Kai levigente el la sinagogo, li eniris en la domon de Simon. Kai la bopatrino de Simon estis tenata de granda febro, kai ili petis lin pri ŝi. Kai starante super ŝi, li admonis la febron, kai ĝi forlasis ŝin, kai ŝi tuj leviĝis kai servis al ili. Kai ĉe la subiro de la suno, ĉiuj, kiuj havis malsanulojn kun diversaj malsanoj, venigis ilin al li, kai li metis sur ĉiun el ili la manojn, kai sanigis ilin. El iris ankaŭ demonoj el multaj kriegante kai dirante, vi estas la filo de Dio, kai severe admonante, li ne permesis al ili paroli, char ili scies, che li estas la Cristo. Cai ciam tagigis, li eliris cae venes in desertan locon, cae la homamassoi lin sercis, cae venes a li, cae lin detenis, che li ne foriru de ili. Sed li diris al ili, ancau alla ceterae urboi mi devas predici la evangelion della regno di Dio, char por tio mi estas sentita, cae li predicis in la sinagogoi de Galileo.